Πνευματική αφύπνιση. Λόγοι του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, τόμος δεύτερος. Έκδοση Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, Σουρωτή Θεσσαλονίκης, 1999. Διαβάζει η Μέρη Πάντου. Μέρος δέκατον.
Το δόσιμο έχει θείο οξυγόνο. Οι άνθρωποι ξεχνούν αυτούς που υποφέρουν. Γέροντα, έχετε πει ότι όσο αποφεύγεις την ανθρώπινη παρηγοριά, τόσο λαμβάνεις τη θεία. Γι' αυτό καταλαβαίνεις περισσότερο την προσευχή, αν είσαι νηστικός. Ναι, αλλά και ένας νηστικός καταλαβαίνει και τον νηστικό. Ένας χορτάτος δεν τον καταλαβαίνει. Άκουσα ότι κάπου πετούν τα φαγητά και λίγο πιο κάτω υπάρχουν ρωσοπρόσφυγες που δεν έχουν να φάνε. Ζουν οι καημένοι μέσα στα θερμοκήπια σε κάτι παράγκες από λαμαρίνες. Ας πούμε ότι δεν ξέρουν πως εκεί κοντά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Καλά, δε ρωτούν να μάθουν, να τα πετούν. Εμείς και αυτό το άχρηστο που έχουμε δεν το δίνουμε. Είναι αμαρτία άλλος να δυσκολεύεται να αγοράσει κάτι που του χρειάζεται και άλλος να έχει πράγματα που δεν τα χρησιμοποιεί και να μην τα δίνει σε αυτόν που τα έχει ανάγκη. Αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη κόλαση. Στην κρίση, θα μας πει ο Χριστός, «επείνασα και ουκ εδώ κατέμι φαγήν». Ματθαίου, κεφάλαιο 25, στίχος 42. Μερικοί που τα έχουν όλα λένε, «δεν υπάρχει φτώχεια σήμερα». Δεν σκέφτονται τον άλλον. Δεν μπαίνουν στη θέση του άλλου για να μην ενοχληθούν και χάσουν την ησυχία τους. Έτσι όμως, πώς να βρουν το φτωχό? Αν σκέφτεται κανείς τον άλλο, βρίσκει το φτωχό και βρίσκει και από τι έχει ανάγκη. Υπάρχουν τόσα ορφανά που δεν έχουν έναν άνθρωπο να χαϊδέψει λίγο το κεφαλάκι τους. Οι άνθρωποι ξεχνούν όσους υποφέρουν. Ο νους τους είναι σε όσους καλοπερνούν και συγκρίνουν με αυτούς τον εαυτό τους και όχι με εκείνους που υποφέρουν. Αν σκέφτονταν λιγάκι, λόγου χάρη μερικούς βορειοϋπηρώτες, οι οποίοι, επειδή έκαναν το σταυρό τους, είναι καημένοι 20 χρόνια στη φυλακή, σε ένα χώρο ένα επί ένα, θα έβλεπαν αλλιώς τα πράγματα. Φοβερό. Ούτε καν μπορούμε να το σκεφτούμε. Ξέρετε τι θα πει ένα επί ένα? Ούτε καθιστός, ούτε ξαπλωτός, ούτε όρθιος. Και παράθυρο, αν έχει καμιά τρύπα. Δηλαδή γέροντα σε τάφους. Στον τάφο τουλάχιστον είσαι τεντωμένος. Και τι μαρτύρια. Πολύ δυστυχία πάντως υπάρχει σήμερα. Γιατί φτιάχνουν πυρομαχικά και εγκατέλειψαν τον κόσμο. Στην Αφρική είχα δει να τρώνε κοπριές από καμήλες. Οι άνθρωποι εκεί έχουν κάτι σώματα που δεν μοιάζουν με σώματα. Σαν βατράχια είναι. Και ο θώρακας είναι σαν ένα καλαθάκι με βέργες. Γιατί πονάω? Εμείς τα έχουμε όλα. Γι' αυτό δεν μπορούμε τους άλλους και θέλουμε να πάμε και στον παράδεισο. Όταν είχα πάει στην Ιερά Μονή στο Μίου το 1958, ήταν στην Κόνιτσα ένας Προτεστάντης που τον ενίσχυσαν οικονομικά από την Αμερική και είχε προσιλητήσει 80 οικογένειες. Είχε χτίσει μάλιστα και ένα οίκημα για να συγκεντρώνονται. Οι καημένοι άνθρωποι είχαν μεγάλη ανάγκη και από τη μεγάλη φτώχεια αναγκάζονται να γίνουν Προτεστάντες, γιατί εκείνοι τους βοηθούσαν οικονομικά. Μια μέρα μου είπε κάποιος, «εγώ, όχι μόνο ο Προτεστάντης, αλλά και Εβραίος γίνομαι, γιατί έχω ανάγκη». Όταν το άκουσα αυτό, είπα, «κάτι πρέπει να γίνει». Μάζεψα μερικούς που είχαν κάποια οικονομική άνεση και μπορούσαν να βοηθήσουν και τους μίλησα. Τότε οι καημένοι ήταν τελείως κοσμικοί, αλλά είχαν καλή διάθεση. Μια ψυχή συγκεκριμένα, παρόλο που και αυτή ήταν τότε τελείως κοσμική, είχε μεγάλη καρδιά. Όταν την είδα για πρώτη φορά είπα «Απ' έξω φαίνεται σάπιο ξύλο, αλλά μέσα είναι δαδί». Αποφασίσαμε λοιπόν να συγκεντρώνουμε μερικά χρήματα και να τα δίνουμε σε φτωχές οικογένειες. Όσα συγκεντρώναμε, τους έλεγα να πηγαίνουν να τα δίνουν οι ίδιοι στους φτωχούς για να συγκινηθούν και να βοηθηθούν πνευματικά. Έτσι, και πέτρινη να είναι η καρδιά τους, μαλακώνει, γίνεται ανθρώπινη. Και θα τους ανοιχθεί και η πύλη του παραδείσου. Σε λίγο όλοι αυτοί άλλαξαν γιατί έβλεπαν τη δυστυχία που υπήρχε και δεν τους έκανε καρδιά να πάνε στα κέντρα να διασκεδάσουν. «Μας έχεις αφοπλήσει», μου έλεγαν. «Πώς να πάμε τώρα να διασκεδάσουμε?» Ήρθαν και κοντά στην εκκλησία. Ένας μάλιστα έμαθα αργότερα ότι είχε γίνει και ψάλτης. Αλλά και οι 80 οικογένειες, με τη χάρη του Θεού, η μία μετά την άλλη, επέστρεψαν στην Ορθοδοξία. Όταν αργότερα ήρθαν Αμερικανοί Προτεστάντες να δουν το έργο του Προτεστάντη που τις είχε προσιλητήσει, τον πέρασαν από δίκη γιατί δεν είχε πια οπαδούς. Γέροντα, άλλοι ζητούν εύκολα βοήθεια όταν έχουν ανάγκη, και άλλοι δεν λένε τίποτε. Πολλοί ντρέπονται και δεν θέλουν να εκτεθούν. Αυτοί έχουν περισσότερη ανάγκη. Εκεί πιάνεται πιο πολύ βοήθεια. Ξέρω δύο γιατρούς που κάτι τους συνέβη και δεν είχαν χρήματα, ούτε μια ασπιρίνη να πάρουν. Ο άνθρωπος που έχει αγάπη δεν αρκείται στο να δώσει μόνο σε όποιον του ζητήσει ελεημοσύνη, αλλά ψάχνει να βρει ανθρώπους που έχουν ανάγκη για να τους συμπαρασταθεί. Η μητέρα μου φρόντιζε πολύ να βρει τέτοιες περιπτώσεις. Αγάπη. Κριτήριο αγάπης. Όταν ένας έχει και δίνει ελεημοσύνη, δεν μπορείς να καταλάβεις αν έχει αγάπη ή όχι, γιατί μπορεί να δίνει όχι από αγάπη, αλλά για να ξεφορτωθεί κάποια πράγματα. Όταν στερείται και δίνει, τότε φαίνεται η αγάπη του. Πιστεύω, ας υποθέσουμε, ότι έχω αγάπη. Ο Θεός για να δοκιμάσει την αγάπη μου, μου στέλνει ένα φτωχό. Αν έχω λόγου χάρη δύο ρολόγια, ένα καλό και ένα λίγο χαλασμένο, και δώσω το χαλασμένο στο φτωχό, σημαίνει ότι η αγάπη μου είναι δευτέρας ποιότητος. Αν έχω πραγματική αγάπη, θα δώσω το καλό στο φτωχό. Μπαίνει όμως η βλαμμένη λογική και λέμε «Τι, το καλό θα δώσω?» Γι' αυτόν, αφού δεν έχει κανένα ρολόι, καλό είναι και το παλιό. Και δίνω το παλιό. Αλλά όταν δίνεις το παλιό, ζει ο παλαιός άνθρωπος ακόμη μέσα σου. Αν δίνεις το καινούριο, είσαι αναγεννημένος άνθρωπος. Κολάσιμη κατάσταση είναι όταν κρατάς και τα δυο και δεν δίνεις κανένα. Γέροντα, πώς βγαίνει κανείς από αυτή την κατάσταση? Να σκεφτεί. Αν ήταν ο ίδιος ο Χριστός, τι θα έδινα? Ασφαλώς το καλύτερο. Έτσι καταλαβαίνει ποια είναι η πραγματική αγάπη. Θα πάρει λοιπόν μια γερή απόφαση και την άλλη φορά θα δώσει το καλύτερο. Μπορεί λίγο να δυσκολευτεί στις αρχές, αλλά αν αγωνίζεται με αυτόν τον τρόπο, θα φτάσει σε κατάσταση να δίνει και το παλιό και το καινούριο για να διευκολύνει τους άλλους. Και αυτός να μην έχει ρολόι, αλλά να έχει μέσα του Χριστό και να ακούει το γλυκό χτύπημα της καρδιάς του που θα σκυρτά από θεϊκή χαρά. Αν σου αφαιρέσουν το ημάτιο και εσύ δώσεις και το χιτόνα που έχεις, θα σε ντύσει μετά ο Χριστός. Αν πονάς έναν ταλέπορο και τον βοηθάς, σκέψου αν ήταν ο ίδιος ο Χριστός, τι θυσία θα έκανες. Έτσι δίνει κανείς εξετάσεις. Στον πλησίον του ο πιστός άνθρωπος βλέπει το πρόσωπο του Χριστού. Και ο ίδιος ο Χριστός λέει, αυτό που κάνετε σε έναν ταλέπορο είναι σαν να το κάνετε σε μένα. Ματθαίου κεφάλαιο 25, στίχο 40. Βέβαια την τιμή την απονέμει στον καθένα ανάλογα, αλλά η αγάπη είναι ίδια για όλους. Στην καρδιά του την ίδια θέση έχει ένας υπουργός και ένας φτωχός, ένας στρατηγός και ένας στρατιώτης. Γέροντα, πώς συμβαίνει μερικές φορές αυτός που βοηθιέται να φέρεται άσχημα προς αυτόν που τον βοήθησε? Ο διάβολος πάει και κεντάει τον άλλον ώστε να μας φερθεί άσχημα και να αγανακτήσουμε, οπότε χάνουμε το καλό. Δε φταίει ο άνθρωπος. Ο διάβολος κεντάει τον άλλον για να μας κάνει να τα χάσουμε όλα. Όταν κάνετε μια καλοσύνη, να αισθάνεστε πάντα πως ό,τι κάνετε έχετε υποχρέωση να το κάνετε και να είστε έτοιμες να αντιμετωπίσετε πειρασμό για να μην χάσετε το καλό που κάνατε, αλλά να το κερδίσετε όλο. Κάνει λόγου χάρη ένας μια ελεημοσύνη χωρίς να έχει σκοπό να τη φανερώσει. Μπαίνει ο πειρασμός στη μέση και βάζει άλλους να του πούν. Εσύ ο φιλάργυρος που δεν έκανες τίποτε κλπ. Ο τάδε έκανε αυτό. Ο τάδε εκείνο. Για να τον αναγκάσει να πει και αυτός ταπεινά, έκανα κι εγώ κάτι μικρό, ένα νοσοκομείο. Ή να τον αναγκάσει να αγανακτήσει και να πει, ποιος, εγώ, που έκανα αυτό και αυτό, και να τα χάσει όλα. Ή θα βάλει αυτόν που ευεργέτησε να του πει, αχάριστε, εκμεταλλευτά και λοιπά, μέχρι να του απαντήσει, εγώ εκμεταλλευτής, εγώ που σου έκανα εκείνη την καλοσύνη, εκείνη την ευεργεσία, βρε τον αχάριστο, θα πει μετά. Δεν ήθελα να μου πει ευχαριστώ, αλλά τουλάχιστον να το αναγνώριζε. Όταν όμως κανείς περιμένει αναγνώριση, πάει, τα χάνει όλα. Ενώ αν βάλει έναν καλό λογισμό και πει, καλύτερα που ξέχασε την καλοσύνη που του έκανα. Ή μπορεί να ήταν στεναχωρημένος ή κουρασμένος, γι' αυτό μίλησε έτσι. Δικαιολογεί τον άλλον και δεν χάνει. Όταν δεν περιμένουμε ανταπόδοση, τότε έχουμε καθαρό μισθό. Ο Χριστός έκανε το παν για μας και εμείς τον σταυρώσαμε. Τι ψάλουμε? Αντί του μάνα χωλήν. Πάντοτε να προσπαθούμε να κάνουμε το καλό, χωρίς να περιμένουμε ανταπόδοση. Αυτός που δίνει, δέχεται θεϊκή χαρά. Δύο χαρές υπάρχουν στον άνθρωπο. Μία χαρά όταν παίρνει και μία χαρά όταν δίνει. Δεν συγκρίνεται η χαρά που νιώθει κανείς όταν δίνει με τη χαρά που νιώθει όταν παίρνει. Ο άνθρωπος, για να καταλάβει αν προχωράει σωστά πνευματικά, πρέπει να εξετάσει καταρχάς αν χαίρεται. Όταν δίνει και όχι όταν παίρνει. Αν νιώθει στενοχώρια όταν του δίνουν και χαρά όταν δίνει. Ύστερα, αν εργάζεται σωστά πνευματικά, όταν κάνει κανένα καλό δεν το θυμάται ποτέ. Αλλά δεν ξεχνάει ποτέ και το παραμικρό καλό που του κάνουν. Δεν μπορεί να κλείσει μάτι από την παραμικρή ευεργεσία των άλλων. Μπορεί αυτός να έχει δώσει ένα αμπέλι στον άλλον και να το έχει ξεχάσει. Αν όμως ο άλλος του δώσει ένα τσαμπί στα φύλλη από το αμπέλι που εκείνος του χάρισε, δεν μπορεί να το ξεχάσει ποτέ. Ή μπορεί να έχει δώσει σε κάποιον πολλές ξυλόγλυπτες εικόνες και να μην το θυμάται. Αν εκείνος του δώσει μια εικονίτσα πλαστικοποιημένη, αυτό συγκινείται από την εικονίτσα αυτή παρόλο που είναι μικρής αξίας και από ευγνωμοσύνη σκέφτεται πώς να το ανταποδώσει. Ακόμη και ολόκληρη η εκκλησία μπορεί να δώσει και το οικόπεδο και να το ξεχάσει. Δηλαδή, η σωστή πνευματική πορεία είναι να ξεχνάει κανείς τα καλά που κάνει και να θυμάται τα καλά που του κάνουν οι άλλοι. Όταν φτάσει σε αυτή την κατάσταση ο άνθρωπος, τότε είναι άνθρωπος. Άνθρωπος του Θεού. Αν όμως συνέχεια ξεχνάει τις καλοσύνες που του έκαναν οι άλλοι και θυμάται τις καλοσύνες που έκανε αυτός, αυτή είναι αντίθετη εργασία από αυτή που ζητάει ο Χριστός. Αλλά και όταν σκέφτεται, εσύ μου έδωσες τόσο και εγώ σου έδωσα τόσο, αυτό πάλι είναι μπακαλίστικο πράγμα. Εγώ κοιτάω να δώσω σε αυτόν που έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Δεν υπολογίζω μπακαλίστικα. Ο τάδε μου έδωσε αυτά τα βιβλία και εγώ τώρα σε αυτόν χρωστάω τόσα, οπότε πρέπει να του τα δώσω για να εξοφλήσω. Ή, αν ο άλλος δεν μου έδωσε, δεν θα του δώσω κι εγώ τίποτε. Και αυτό είναι μια ανθρώπινη δικαιοσύνη. Ο φιλάργυρος μαζεύει για να τα βρουν οι άλλοι. Γέροντα είναι δύο αδερφάκια. Το μικρό δίνει ενώ το μεγάλο δεν δίνει. Να μάθουν οι γονείς και στο μεγάλο να γλυκαίνεται από το να δίνει. Αν το μεγάλο δουλέψει πάνω σε αυτό, θα έχει μεγαλύτερο μισθό από το μικρό που από τη φύση του δίνει και θα γίνει καλύτερο. Γέροντα, πώς θα απαλλαγεί κανείς από τη στενότητα της καρδιάς, από τη δυσκολία που έχει να δίνει? Τι, είσαι τσιγκούνα? Θα σε πετάξω έξω. Και στη διακονία λόγου χάρη, όταν είσαι στο αρχονταρίκι, να πάρεις μια γενική ευλογία για να μπορείς να δίνεις. Βλέπεις και ο Θεός πόσο άφθονα δίνει σε όλους τις ευλογίες του. Αν δεν συνηθίσει να δίνει κανείς, μαθαίνει την τσιγκουνιά και δυσκολεύεται μετά να δώσει. Ο φιλάργυρος είναι κουμπαράς. Μαζεύει αυτός για να τα βρουν οι άλλοι. Χάνει έτσι τη χαρά του δοσήματος και τη θεία ανταπόδοση. Λέω σε έναν πλούσιο μια φορά, τι τα μαζεύεις? Υποχρεώσεις δεν έχεις, τι θα τα κάνεις? Εδώ θα μείνουν, μου λέει, όταν πεθάνω. Εγώ σου δίνω ευλογία, του λέω, να τα πάρεις επάνω όλα. Εδώ θα μείνουν, ξαναλέει. Άμα πεθάνω, ας τα πάρουν οι άλλοι. Εδώ θα μείνουν, του λέω. Ο σκοπός είναι να τα δώσεις με τα ίδια σου τα χέρια τώρα που ζεις. Δεν υπάρχει πιο ανόητος άνθρωπος από τον πλεονέκτη που μαζεύει συνέχεια και ζει συνέχεια με στέρηση και τελικά αγοράζει την κόλαση με τις συγκεντρωμένες του οικονομίες. Το έχει τελείως χαμένο γιατί δεν δίνει και χάνεται με υλικά πράγματα, οπότε χάνει το Χριστό. Το τζιγκούνι τον κοροϊδεύουν και οι άλλοι. Ήταν ένας πολύ πλούσιος κτηματίας. Είχε χωράφια σε μια επαρχία, είχε και στην Αθήνα διαμερίσματα, αλλά ήταν πολύ τσιγκούνης. Μια φορά έφτιαξε μια χύτρα φασολάδα τελείως νερουλή, για να φάνει οι εργάτες που δούλευαν στα χωράφια του. Παλιά δούλευαν οι καημένοι από το πρωί, πριν βγει ο ήλιος, μέχρι να βασιλέψει. Το μεσημέρι που σταμάτησαν λίγο για να ξεκουραστούν, άδειασε το αφεντικό μέσα σε ένα ταβά τη φασολάδα και φώναξε τους εργάτες να φάνε. Καθίσαν γύρω-γύρω οι καημένοι εργάτες και άρχισαν να τρώνε. Πότε έπιαναν με το κουτάλι από κανένα φασόλι, πότε μόνο ζουμί. Ένας εργάτης ήταν πολύ πειραχτήρι. Αφήνει το κουτάλι του και πάει παραπέρα. Βγάζει τις αρβίλες του, τις κάλτσες του και προχωράει να μπει μέσα στον ταβά. «Τι κάνεις?» του λένε οι άλλοι. «Λέω να μπω μέσα, μήπως πιάσω κανένα φασόλι», τους λέει. Τόσο τσιγκούνης ήταν εκείνος ο ταλέπορος. Γι' αυτό, χίλιες φορές να τον κυριέψει σπατάλη τον άνθρωπο παρά η τσιγκουνιά. Η τσιγκουνιά είναι αρρώστια, γέροντα. Πολύ μεγάλη αρρώστια. Άμα κυριέψει τον άνθρωπο η τσιγκουνιά, μεγαλύτερη αρρώστια δεν υπάρχει. Η οικονομία καλή είναι. Αλλά να προσέξει κανείς να μην τον κυριέψει σιγά σιγά ο πειρασμός με την τσιγκουνιά. Μερικοί γέροντα από την τσιγκουνιά μένουν νηστικοί. Μόνο νηστικοί. Ήταν ένας έμπορος πλούσιος που είχε ένα μεγάλο εμπορικό και κόβε με το σουγιά στα τρία εκείνα τα σπίρτα τα πλακέ. Μια άλλη πολύ πλούσια είχε ένα θιαφοκέρι. Κρατούσε κάρβουνα και έπαιρνε με το θιαφοκέρι από τα κάρβουνα να ανάψει τη φωτιά για να μην ξοδέψει κανένα σπίρτο. Και είχε σπίτια, κτήματα, μεγάλη περιουσία. Δεν λέω να είναι κανείς σπάταλος, αλλά τουλάχιστον όταν κάποιος είναι σπάταλος, αν του ζητήσεις κάτι, εύκολα θα σου το δώσει. Αν είναι τσιγκούνης, θα λυπάται να σου το δώσει. Ήταν μια φορά δύο νοικοκυρές και συζητούσαν στη γειτονιά για σαλάτες, για ξίδια και πάνω στη συζήτηση είπε η μία: «Έχω πολύ καλό ξίδι». Μια φορά χρειάστηκε άλλη η φουκαριάρα λίγο ξίδι και πήγε να τη ζητήσει. «Άκου εδώ», της λέει εκείνη. «Εγώ αν το έδινα, δεν θα είχα ξίδι 7 χρόνων». «Καλά είναι να κάνει οικονομία κανείς και να δίνει. Οικονόμος δεν θα πει τσιγκούνης. Ο πατέρας μου χρήματα δεν κρατούσε. Στα Φάρασα δεν είχαν ξενοδοχείο. Το σπίτι μας ήταν σαν ξενοδοχείο. Όποιος ερχόταν στο χωριό, στον πρόεδρο θα πήγαινε να μείνει. Θα έτρωγε, θα του έπλαιναν τα πόδια, θα του έδιναν και κάλτσες καθαρές. Τώρα βλέπω ότι και σε μερικά προσκυνήματα έχουν αποθήκες ολόκληρες με κανδύλια και δεν λένε «Έχουμε, μη μας δίνετε άλλα». Αυτά ούτε μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν, ούτε να τα πουλήσουν, αλλά ούτε και τα δίνουν. Όταν αρχίσει να μαζεύει κανείς, δένεται και δεν μπορεί να δώσει. Αν όμως αρχίσει να μην μαζεύει πράγματα και τα δίνει, τότε θα μαζευτεί η καρδιά στο Χριστό, χωρίς να το καταλάβει. Μια χείρα να μην έχει χρήματα να αγοράζει ένα πύχη ύφασμα να ντύσει τα παιδιά της και εγώ να μαζεύω. Πώς να το ανεχθώ αυτό? Στο καλύβι δεν έχω ούτε πιάτα ούτε κατσαρόλια. Τενεκεδάκια έχω. Προτιμώ ένα πεντακοσάρικο να το δώσω σε ένα φοιτητή, να πάει από το ένα μοναστήρι στο άλλο, παρά να πάρω κάτι για μένα. Αν δεν μαζεύεις, έχεις ευλογία από το Θεό. Όταν δίνεις ευλογία, παίρνεις ευλογία. Η ευλογία γεννάει ευλογία. Η καλή διάθεση είναι το παν. Γέροντα, όταν μου ζητάει κάποιος βοήθεια, αλλά δεν έχω να του δώσω. Όταν θέλω να κάνω ελεημοσύνη και δεν έχω να δώσω, τότε κάνω ελεημοσύνη με αίμα. Ο άλλος που έχει και δίνει υλική βοήθεια, νιώθει και χαρά. Ενώ αυτός που δεν έχει να δώσει, συνέχεια υποφέρει και ταπεινωμένος λέει: «Δεν έκανα ελεημοσύνη». Η καλή διάθεση είναι το παν. Ένας πλούσιος έχει να δώσει αλλά δεν δίνει. Ένας φτωχός θέλει να δώσει αλλά δεν δίνει, γιατί δεν έχει να δώσει. Διαφέρει το ένα από το άλλο. Ο πλούσιος, αν δώσει, νιώθει και μια ευχαρίστηση. Ο φτωχός πονάει. Θέλει να κάνει μια καλοσύνη αλλά δεν έχει να δώσει και υποφέρει ψυχικά. Ενώ άμα είχε, θα έδινε και δεν θα υπέφερε. Η καλή διάθεση φαίνεται από τα έργα. Αν κάποιος ζητήσει από ένα φτωχό ελεημοσύνη και ο φτωχός, αν και στερείται, του δώσει, άσχετα αν ο άλλος πάει να τα πιει ούζο, τότε ο φτωχός που έδωσε θα έχει πνευματική χαρά και ο Θεός θα φωτίσει κάποιον να στείλει και σε αυτόν υλική βοήθεια. Και ξέρετε μερικές φορές τι αδικία γίνεται. Ο ένας να δίνει ό,τι έχει για να βοηθήσει και ο άλλος να τα ερμηνεύει με το λογισμό του όπως θέλει. Γέροντα, τι εννοείται? Ας υποθέσουμε ένας, ο καημένος, έχει λόγου χάρη όλο και όλο 5.000 δραχμές στη τσέπη του. Βρίσκει στο δρόμο του ένα ζητιάνο, τις βάζει στο χέρι του και φεύγει. Ο ζητιάνος μετά βλέπει ότι είναι 5.000 και χαίρεται. Περνάει εκείνη την ώρα και ένας πολύ πλούσιος και βλέποντας ότι ο άλλος έδωσε 5.000, λέει με το λογισμό το δικό του. Για να δίνει αυτός 5.000, ποιος ξέρει πόσα έχει, εκατομμυριούχος θα είναι. Οπότε δίνει αυτό στο ζητιάνο 500 δραχμές και αναπαύει το λογισμό του ότι έκανε το καθήκον του. Ενώ εκείνος ο καημένος είχε μόνο αυτό το 5.000 και μόλις είδε το ζητιάνο σκύρτησε η καρδιά του και του το έδωσε. Αν και ο πλούσιος δούλευε λίγο πνευματικά, θα είχε και έναν καλό λογισμό και θα έλεγε: «Για δες, έδωσε αυτό που είχε». Ή θα έλεγε: «Θα είχε 10.000 και έδωσε τις 5.000. Αλλά πώς να φέρει καλό λογισμό, αφού δεν δούλεψε πνευματικά? Σου λέει, για να πετάει έτσι τα λεφτά, με το φτιάρι τα μαζεύει. Μερικοί άνθρωποι πάλι, ενώ δίνουν 500 ή 1.000 δραχμές σε ένα φτωχό, κάνουν εβραϊκά παζάρια για 5-10 δραχμές στο φτωχό εργάτη που τους δούλεψε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Καλά, δίνεις 500 και 1.000 σε εκείνο που δεν ξέρεις. Και αυτόν που έχεις κοντά σου και σε βοηθάει, τον αφήνεις να πεινά? Αυτόν πρώτα έχεις υποχρέωση να αγαπήσεις και να βοηθήσεις. Αλλά φαίνεται ότι η ελεημοσύνη αυτών των ανθρώπων γίνεται για να τους επενέσουν. Ή άλλον μπορεί να τον πάνε ακόμη και στο δικαστήριο για 1.000 δραχμές, γιατί ξεκινάνε από μια κοσμική λογική, δήθεν να μην τους θεωρήσουν κορόιδα. Μια θρησκευόμενη γυναίκα μου διηγήθηκε ένα περιστατικό του 1958. Ήθελε να αγοράσει ένα φορτιό ξύλα από μια γιαγιά, η οποία έκανε 3 ώρες δρόμο για να τα φέρει από το δάσος στο χωριό. Εκείνη τη φορά μάλιστα είχε κάνει και 1.5 ώρα επιπλέον, δηλαδή 3.5 ώρες, γιατί έκανε τον κύκλο της στρατώνας με την πιάση στο δασαρχείο. «Πόσο κάνουν?» τη ρωτάει η κυρία. 15 δραχμές», λέει η γιαγιά. «Όχι, είναι πολλά», της λέει. 11 δραχμές τα παίρνω». Έτσι, για να μην μας παίρνουν για κουτούς, μου λέει, εμάς τους πνευματικούς ανθρώπους. Της έκανα μετά ένα ξεσκόνισμα. Δύο ζώα είχε η γιαγιά και είχε χάσει δύο μέρες για να κερδίσει 22 δραχμές. Αντί να της έδινε και ένα εικοσάρικο παραπάνω, της έκανε εβραίικα παζάρια. Η ελεημοσύνη πολύ βοηθάει τους και κοιμημένους. Ο πλούτος φέρνει την καταστροφή στον άνθρωπο όταν δεν διανέμεται στους φτωχούς για την ψυχή μας και για τις ψυχές των πεθαμένων μας. Η ελεημοσύνη στους πονεμένους, χείρες, ορφανά κλπ. Πάρα πολύ βοηθάει και για την ανάπαυση των και κοιμημένων. Γιατί όταν δίνει κανείς ελεημοσύνη για έναν και κοιμημένο, οι άλλοι λένε: «Θεός χωρέστον, να γιάσουν τα κόκαλά του». Αν τύχει κάποιος να έχει αρρώστιες, να μην μπορεί να δουλέψει, να έχει χρέη. Και σε μια τέτοια δύσκολη περίσταση να βοηθήσεις και να πεις «Πάρτα για την ψυχή του τάδε», θα πει και αυτός, Θεός χωρέστον, να γιάσουν τα κόκαλά του. Κάνουν δηλαδή καρδιακή προσευχή και αυτό είναι που βοηθάει πολύ τους και κοιμημένους. Όταν κάποιος ο άνδρας πεθάνει ακοινώνητος, ανεξομολόγητος ή σκοτωθεί το παιδί της, τι άλλο μπορεί να κάνει για να βοηθήσει τις ψυχές τους? Όσο μπορεί να γίνει η ίδια καλύτερη. Αυτό φυσικά θα βοηθήσει και την ίδια. Αλλά θα βοηθήσει και τον άνδρα της, γιατί αφού στεφανώθηκαν, έχει μερίδιο και εκείνος που πέθανε. Αυτό είναι το κυριότερο απ' όλα. Να γίνει καλύτερη. Αλλιώς μπορεί να κάνει και μια καλοσύνη, αλλά να έχει και το χαβά της. Σου λέει, έκανα τα καθήκοντά μου. Άλλο τι θέλεις να κάνω? Και μένει αδιόρθωτη ή και χειροτερεύει. Ελεημοσύνη εν το κρυπτό. Γέροντα, μερικοί θεωρούν φαρισαϊσμό το να πηγαίνει κανείς στην εκκλησία και να υστερεί την αγάπη και τη θυσία. Πού το ξέρουν? Είναι σίγουροι γι' αυτό? Έτσι κρίνουν. Ο Χριστός τι είπε? Να κρίνετε. Ο άλλος μπορεί να μην δίνει στον τζιγκάνο, γιατί έχει υπόψη του έναν άρρωστο που έχει μεγάλη ανάγκη και θα βοηθήσει εκείνον. Τον τζιγκάνο κάποιος περαστικός θα βρεθεί να του δώσει κάτι, ενώ εκείνον δεν θα του δώσει κανένας. Πώς βγάζουν συμπεράσματα χωρίς να ξέρουν? Φαρισαϊσμός είναι όταν κάποιος κάνει την καλοσύνη φανερά για να τον επενέσουν. Θυμάμαι όταν ήμουν το 1957 στο Ιδιόρυθμο, έδιναν για κάθε διακόνημα, ανάλογα με το πόσο δύσκολο ήταν, μια ευλογία. Επειδή τότε υπήρχε στα μοναστήρια Λειψανδρία, ήταν μερικοί πατέρες που είχαν δυνάμεις και αναλάμβαναν πολλά διακονήματα και έπαιρναν περισσότερες ευλογίες, αλλά τις έδιναν. Ήταν ένας μοναχός που τον έλεγαν Σπάγκο γιατί δεν έδινε. Όταν πέθανε αυτός ο μοναχός, μαζεύτηκαν στην κηδεία του ταλέποροι άνθρωποι από εδώ, από τη Χαλκιδική, από τη Μεγάλη Παναγία, από το Παλαιοχώρι, το Νεοχώρι και τον έκλεγαν. Αυτοί είχαν βόδια και κουβαλούσαν την ξυλία, τους γρεντέδες, γιατί τότε η μεταφορά γινόταν με τα βόδια. Μη βλέπεις τώρα που γίνεται με αυτοκίνητα, με τριαξονικά. Τι έκανε αυτός ο καημένος? Μάζευε τα χρήματα που του έδιναν για τα διακονήματα που έκανε και όταν έβλεπε έναν οικογενειάρχη που είχε μόνο ένα βόδι ή ψοφούσε το βόδι του, του αγόραζε ένα βόδι. Και τότε το να αγοράσεις ένα βόδι ήταν μεγάλο πράγμα. Στοίχιζε 5.000 δραχμές, αλλά τα χρήματα ήταν γερά. Οι άλλοι πατέρες έδιναν 5 δραχμές στον ένα φτωχό, 10 στον άλλον, κανένα εικοσάρικο στον άλλον. Έκαναν δηλαδή τέτοιες καλοσύνες και φαίνονταν. Εκείνος καθόλου δεν φαινόταν. Γιατί δεν έδινε όπως έδιναν οι άλλοι, αλλά τα μάζευε και βοηθούσε με αυτόν τον τρόπο. Έτσι όλοι τον έλεγαν Σπάγκο. Σπάγκο και πήρε το όνομα Σπάγκος, σπαγκοραμένος δηλαδή. Και τελικά όταν πέθανε, μαζεύτηκαν οι καημένοι και έκλαιγαν. «Με έσωσε», έλεγε ο ένας. «Με έσωσε», έλεγε ο άλλος. Γιατί τότε, Άμα είχε ένα βόδι κανείς, μετέφερε την ξυλία και έτρεφε την οικογένειά του. Τα έχασαν οι πατέρες. Γι' αυτό λέω, πού ξέρεις τι κάνει ο άλλος. Γέροντα, όταν κάνει ελεημοσύνη κανείς, αλλά νιώθει ένα κενό, τι φταίει. Να προσέξει μήπως κινείται από ανθρωποαρέσκεια. Όταν έχει καθαρά κίνητρα, αισθάνεται χαρά. Σε μια πόλη ξέρετε τι έκαναν μια φορά. Μου το έλεγε ένας γνωστός με βλαβής δικηγόρος. Πλησίαζαν Χριστούγεννα και είπαν μερικοί χριστιανοί να μαζέψουν διάφορα πράγματα, να τα κάνουν δέματα και να τα μοιράσουν στην πλατεία στους φτωχούς. Ήταν τότε μετά την κατοχή που οι άνθρωποι είχαν ανάγκη. Τους λέει ο δικηγόρος, αφού ξέρουμε ποιοι είναι οι φτωχοί, καλύτερα να τα δώσουμε αθόρυβα. Όχι, του λένε, να τα μοιράσουμε στην πλατεία εις δόξαν Θεού για να δουν ότι ενδιαφερόμαστε. Μα δεν κάνει, τους ξαναλέει αυτός. Πού το βρήκατε γραμμένο να γίνεται έτσι η ελεημοσύνη? Το δικό τους εκείνη, εις δόξαν Θεού. Με κανένα τρόπο δεν μπορούσε να τους πείσει. Αφού είδε και απόκαμε, τους άφησε. Συγκέντρωσαν λοιπόν τα δέματα στη μεγάλη πλατεία της πόλεως και ανακοίνωσαν κιόλας ότι εκεί θα μοιράσουν δέματα. Το έμαθαν όλοι και ορμήσαν κάτι άνθρωποι μπαμπάτσικοι, σαν γορίλες, και μάζευαν, τα άρπαξαν όλα. Κι έτσι πήραν τα δέματα όσοι ήταν βάρβαροι και δεν είχαν ούτε ανάγκη, και οι καημένοι φτωχοί έμειναν με άδεια χέρια. Μόλις πήγαν οι υπεύθυνοι να αντιδράσουν, τους έδωσαν και ένα ξύλο γερό, εις δόξαν Θεού. Βλέπετε πώς λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Σε ένα κοσμικό δικαιολογείται και να υπερηφανευθεί και να κάνει διαφήμιση. Αλλά στους πνευματικούς ανθρώπους, πώς να δικαιολογηθεί? Γέροντα, υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν, αλλά είναι πονόψυχοι και κάνουν καλοσύνες. Όταν ένας κοσμικός δίνει από καθαρή διάθεση και όχι από ανθρωπαρέσκεια, τότε ο Θεός δεν θα τον αφήσει, αλλά κάποτε θα μιλήσει στην καρδιά του. Μου διηγήθηκε μια φορά ένας γνωστός μου που ζούσε στην Ελβετία το εξής περιστατικό. Μια πλούσια άθεη κυρία ήταν τόσο πονόψυχη, που είχε φτάσει σε σημείο να μοιράσει όλη την περιουσία της σε φτωχούς και πονεμένους, και στο τέλος έμεινε πάμφτωχη. Τότε όσοι είχαν βοηθηθεί φρόντισαν να μπει στο καλύτερο γυροκομείο. Παρόλο όμως που έκανε τόσες καλοσύνες, παρέμενε άθεη. Πήγαιναν να τις μιλήσουν για τον Χριστό και δεν δεχόταν συζήτηση. Έλεγε πως ο Χριστός δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένας καλός άνθρωπος, ένας κοινωνικός εργάτης και άλλες τέτοιες θεωρίες. Ίσως και οι χριστιανοί που είχε γνωρίσει να μην την είχαν βοηθήσει για να συγκινηθεί από τη ζωή τους. «Κάνε προσευχή για αυτή την ψυχή», μου έλεγε ο φίλος μου. Πάντως έκανε πολύ προσευχή και εκείνος για τη μεταστροφή της. Μετά από καιρό μου είπε ο φίλος μου, μια μέρα που πήγα να την επισκεφθώ στο γυροκομείο, τη βρήκα ολότελα αλλαγμένη. Πιστεύω, φώναζε. Της είχε συμβεί ένα γεγονός που την αλείωσε. Ζήτησε μετά να βαπτιστεί.
Πνευματική αφύπνιση. Λόγοι του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, τόμος δεύτερος. Διάβασε η Μέρη Πάντου. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχριστός.